Hei! Når vi gjør intervjuer til podcasten Kjønnsavdelingen, så det alltid noen deler vi må klippe ut for at det ikke skal bli alt for mye å ta inn for dere som hører på. Da jeg, altså Mari Lilletotten, som prater med forskere og andre kloke gjester om kjønn og likestilling her i podcasten, møtte førsteamanuensis i fransk litteratur, Marjorie Wibeskagen, og forfatter og kjønnsforsker Wenche Myhleisen, for å høre hva de hadde å si om aldring og eldre kvinner, og hvordan de har blitt forstått i kulturen opp igjennom, så var det en del som ikke ble med. Wibeskagen, hun litteraturforsker, og har sett nærmere på tre bøker som tar opp forholdet mellom voksne kvinner, som har vokst opp med idealer om kvinnefrigjøring og likestilling, og deres eldre, syke eller døende mødre, som representerer en annen tid. En av disse bøkene skrevet av nettopp Wenche Myhleisen, og her skal du få høre hva de hadde å si til hverandre om denne litteraturen. Og Marjorie, du har studert noen bøker om, som handler om aldring, men de handler om forholdet mellom voksne kvinner og mødre som eldre og døende. Og dette da bøker av Simone de Beauvoir, også Annie Ernaux, en anerkjent, men kanskje ikke like kjent, fransk forfatter, men også Wenches bok.
Det overrasker
deg, jeg gleder meg om det. Et innlegg jeg hadde nå i sommer på en symposium vi hadde i Warwick. Sånn at det blir etter hvert noe på trykk. Det er en video i alle fall som klar nå om det. Mm. Hvor jeg er interessert i det som ser ut som en egen sjanger som handler om døtre som skriver om sine erfaringer med den syke og døende moren. Og det veldig mange eksempler på det. Jeg var interessert i da Simone de Beauvoir, En veldig enkel død, heter den, hvor hun, det en sånn kort, intens og opprivende historie om hvordan hun og søsteren tar seg av den døende moren. Og den moren har hun altså ikke hatt noe særlig godt forhold til. Hun skriver at hun har følt seg distansert i forhold til den. Det veldig selvbiografisk, hun skriver sitt eget navn. Og så hun så sjokkert over hvorfor gjør dette så inntrykk på meg at moren min blir syk og død, og det veldig, en sånn veldig sterk fysisk identifikasjon på en måte, men det også helt ubegripelig for henne hvorfor gjør dette så inntrykk på meg, så hun spør om det. Og så var det, det da tilsvarende Annie Ernaux, som skriver veldig mye selvbiografisk inspirert, hvor hun har skrevet flere bøker om moren og sånn dagboksaktig fra dag til dag skildring av morens Alzheimer og død og hvordan hun reagerer på det. Og så det din bok jeg skulle ha løftet deg varsomt over, som gjorde også veldig sterkt inntrykk på meg, som jeg synes på en måte tydeliggjorde også i størst grad var et sånt noe veldig spesielt her. Og det selv om ikke dere akkurat samme generasjon, disse tre, så det noe med at det har vært et det snakk om døtre som har tatt utgangspunktet ikke ville leve som sine mødre, ikke sant? Og var liksom, mødrene stod for det konvensjonelle, liksom den inkarnasjonen av sånn stereotyp kvinnerolle, omsorgsrolle. Moren til Simone de Beauvoir også veldig katolsk, ja, det også moren til Ernaux. Og de har selv da levd sine liv sånn som en sånn marsj mot frihet og selvrealisering, og i brudd da nettopp med morens normer i veldig stor grad. Og så plutselig så skjer dette med moren som dør, og den der fysiske identifikasjonen med moren som på en måte snur allting på hodet. Og så har jeg tenkt at det noe med spennende her mellom uavhengighet, frigjøring, som nettopp går gjennom dette kontroll av moderskapet i veldig stor grad, som møter da avhengighet og moderskap ut av kontroll på en måte. En moderskapsfølelse. Når datteren blir den aldrende datteren, som nærmer seg klimakteriet, blir mor for sin egen mor, som blir som et hjelpeløst spedbarn. At det en sånn merkelig kontrast der, som får snur alt på hodet. Jeg har også vært litt opptatt av dette her, om vi ser livet som en linje bare, at vi på en måte skaper oss selv. Det er det mest vanlige perspektivet i dag, at man ser livsløpet som en linje, og liksom, man er skapt på en eller annen måte, da, og så går det, bare glir det ut. Eller i forhold til det tradisjonelle som mer syklisk, hvor man kommer tilbake til noe, eller en slags spiral, eller i alle fall følelsen av at det typiske da, lineære marsjen mot selvrealisering, og stadig større grad av emansipasjon og frihet, møter det sirkulære, hvor du går inn i på en måte slektsyklusen igjen, og kanskje en naturlig syklus av liv og død, og datteren som blir moren, og et eller annet merkelig som skjer.
Var det sånn det var, Benke?
Kan du kjenne deg igjen? Ja?
Jeg synes jo dette veldig spennende, fordi at altså, min mors død utløste egentlig det at jeg i det hele tatt begynte å skrive skjønnlitterært. Ja. Så det var svært betydningsfullt for meg.
Det var det også.
Jeg hadde en nær relasjon til min mor, men det er akkurat som du sier, jeg har hatt et sånt veldig klare bilder av at jeg skal ikke bli som min mor, hennes avhengighet i sitt ekteskap, hennes lengten som aldri ble innfridd, hennes underkastelse. Og dessuten så det du sier er ganske vesentlig, fordi at andre bølge, feminisme, tok jo på veldig mange måter avspark fra, altså bort fra mødregenerasjonen. Mother blaming kalles det gjerne, ikke sant? Altså at altså mødregenerasjonen for 70-tallsfeministene var alt det man tok avstand fra. Det var den uselvstendige kvinnen, det var kvinnen som aldri fikk realisere seg seksuelt, det var kvinnen som underkastet seg sine ektemann som levde i lukkede kjernefamilier, som ikke deltok i politikk, og som bare offret seg fra sine barn, og det skulle man frigjøre seg fra. Og det har jo også ført til at både innenfor kjønnsforskning og feminismen så har man i liten grad faktisk beskjeftiget seg med overgangsalderen og aldring generelt. Så derfor er det et så spennende prosjekt du har, det er hyre spennende. Og at det faktisk først, altså for kort tid siden, er blitt et tema. Og da kan man snakke om det sykliske, for først når kjønnsforskere og feminister selv har kommet i overgangsalderen og blitt eldre, så da kommer det en slags sånn tilbakevenden til hvor man også kan se mødregenerasjonen i et annet lys, og se altså, deres streven i et annet lys og deres forsøk, og hvor det skjer en sånn form for identifikasjon og nærhet, men også en forståelse for hvor tidskonteksten preger våre liv på dramatisk vis, og det å se det er alltid veldig, det er mye lettere å se fortidens preging av våre liv enn å skjønne hvordan nåtiden preger våre liv, og det er en sånn kjempeutfordring som min mors død var en anledning til å gå inn i, altså å våge å møte den store kjærligheten som det faktisk var mellom oss, og kontrastene mellom våre liv, også en for stor nærhet, ikke sant? Fordi at altså, min mors generasjon tror jeg ofte knyttet døtrene for nær til seg, nettopp fordi at de på mange måter levde et litt innestengt liv. Og det å bære sine mors lidelse så nært, det er noe som mange døtter, tror jeg, i min generasjon har opplevd. Sånn at det ble en sånn gjenkomst av veldig mange sånne sentrale, også psykologiske temaer mellom mor og datter gjennom min mors død. Da. Mm.
Det var et dikt her som du hadde, som jeg synes var veldig interessant. Jeg vet ikke.
Jo, gjerne.
Kjenner du igjen moren din i deg selv? Barndommen som opprinnelse, moren som opphavet, bevegeren, substans, jeg som elsker mitt inautentiske meg, mitt iscenesatte jeg, min performative sjel, mitt strategiske begjær. Kjenner du igjen moren din i deg selv? Ok, litt da. Jeg tenker at det noe med perspektivet. Skjer det? Det virker jo som... Det en jeg føler at dette et litt selvironisk dikt, ikke sant? Og at det skjer en perspektivendring. Men jeg tenker på... Jeg tror ikke for eksempel det skjedde noe særlig perspektivendring hos Simone de Beauvoir, for at jeg synes hun... Jeg var veldig egentlig forarget over slutten på den... At hun ikke sa fra til sin egen mor at hun var døende. Hun som var så opptatt av å være i... Hva heter det? Ikke, å unngå sånn mauvais foi, ikke sant? Å være ærlig og... At hun ikke... Altså.
Men det veldig tidsbestemt, for på den tiden så fortalte man jo ikke folk at de hadde kreft.
Altså, jeg synes jeg mener...
Ja, nei, men altså, ja, det er ganske rystende.
Jeg synes det veldig rystende. Ja. Og særlig fordi moren var jo sterkt troende, og gjerne ville gjerne hatt siste sakramenten og så videre. Det noe en ting. Men når det gjelder nå, jeg tror ikke at hun forandret synspunkt på... Altså at det skjedde, kanskje det ble liksom en liten sprekk i panseret et øyeblikk, at man liksom, at man tviler på, er det noe jeg har glemt, eller er det et eller annet, er det noe jeg har gått glipp av, ikke sant? Har jeg hatt noen sånne, hvor er de blinde punktene, er det noe jeg har blitt oppmerksom på med den identifikasjonen med moren min, som du snakket om da, at det var noe i sted. Men jeg tenker på... Nei, det jo... Nei, det hadde vært interessant å høre deg si noe om det, akkurat den teksten. Akkurat det diktet. Ja.
Nei, jeg tror at det du... Altså, det den berører er noe du var innom nå i denne samtalen vår, av at vi har fått en sånn... nærmest transhumanistisk visjon av at vi kan iscenesette vårt liv og kontrollere vårt liv i så stor grad. Så det jo noe med at jeg ser denne sterke bevegelsen i mitt liv, bort fra det skjebnesbestemte som min mor i så stor grad var en del av, og knyttet til den tradisjonelle kvinnerollen, som det var veldig om å gjøre og bevege seg bort fra, og som jeg var veldig glad for at jeg kunne også. Det har jo betytt veldig mye for mitt liv. Så, men at det også har hindret meg i å se den forrige generasjonen og se ja, og holde en avstand til min mor, fordi det er smertefullt. Og det også å møtes i moderskapet, fordi at det har vært så om å gjøre, det har jo vært om å gjøre med god grunn å fjerne, det har vært om å gjøre og at kvinners liv ikke skulle være skjebne bestemt i forhold til moderskapet, at moderskap skal være et frivillig valg og ikke et skjebnesvalg, at kvinners rolle ikke bare skal være knyttet til reproduksjonen, og denne distanseringen fra moderskapet, som jeg ser som helt nødvendig på en måte i forhold til feminismen, slik at det faktisk er en valgmulighet. Men det har også ført med seg en berøringsangst, kanskje, i forhold til den dype eksistensielle erfaringen det å bli mor, og det kroppslige forhold til det, og jeg har jo også jobbet i forhold til graviditet, ikke sant, og det å liksom, at det har vært vanskelig å snakke fram den eksistensielle og kroppslige opplevelsen av graviditet og fødsel, fordi at det kan bli oppfattet som å dyrke det kvinnelige, og det veldig sånn, altså, naturlige, såkalt naturlige, moderlige og så videre med kvinnekroppen. Men at jeg tror det er helt avgjørende å våge å gå inn i de erfaringene på en ny måte og med et nytt blikk. For jeg tror at det overskridende erfaringer som kan ses på en helt... Det må ses på nytt. Mm. Og det overskridende erfaringer som ikke bare kan gjøres til en medisinsk diskurs, som ikke bare kan gjøres til en selviscenesettelse og så videre. Så det noe sirkulært der, som jeg går. Ja. Mm.
Ja. De mødrene våre, det kan vi snakke om uendelig, tror jeg.
Dette var et utdrag fra samtalen som du ellers kan høre i episode 17 av Kjønnsavdelingen, som du finner i podcastappen din og på kjønnsforskning.no. Jeg heter Mari Lilleslotten, og snart hører du mer fra meg i nye episoder av Kjønnsavdelingen.